Zdravím teda aj všetkých, ktorí nás už počúvajú. Aby sme sa rozlíšili, tak máme tu Naty, Natáliu a Olivera. A teda v tejto skupine nás privítal Vlado Burian. Tak Vlado, nechávam ti to úvodné slovo.
Áno, ďakujem pekne. Tak ja len poviem pár slov na úvod a potom už vás nebudem rušiť. A tých pár slov na úvod poviem preto ja, lebo som adminom klubu Výchova a vzdelávanie tu na Clubhouse a snažím sa sem teda prinášať aj s občasnými hostiami diskusie na tieto témy. No a tentokrát teda sú mojimi milí Kristýna Hudeková, ktorú možno viacerí poznáte, lebo ona je taká celkom aktívna. Je to výkonná riaditeľka CEV Živica, čiže Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, čo je neziskovka, ktorá sa venuje viacerým oblastám environmentálnej výchove, vzdelávaniu a ďalším veciam, však to vám Kristýna možno povie lepšie, ako by som ja to hovoril, hoci ja Živicu dosť dobre poznám, lebo dlhé roky s nimi na rôznych projektoch spolupracujem. My budeme hovoriť prevažne o vzdelávaní a aj v tej oblasti vzdelávania Živica má za sebou viacero veľmi úspešných projektov. Nebudem vymenovávať všetky, ale možno niektorí poznáte Komenského inštitút, možno poznáte súťaž Učiteľ Slovenska, možno poznáte Zelenú školu, možno poznáte portál Čierna labuť, ktorého je Kristýna tiež šéfredaktorkou a tam sa tiež občas vyskytuje, občas, ale teda sa tam vyskytujú zaujímavé články aj práve na tému vzdelávania. No a tá dnešná téma, tá myslím, že je navýsosť aktuálna, lebo chcem hovoriť o tom, čo korona urobila so školstvom a so vzdelávaním. My už sme tu jednu tému na takú jednu diskusiu, jednu rúnku na podobnú tému mali asi pred 6-8 týždňami s Jurajom Ipšom, ale toto je taká téma, o ktorej je aj dobré hovoriť častejšie a hlavne z rôznych úhlov pohľadu. My sme tu vtedy s Jurajom mudrovali nad tým, ako teda z toho pohľadu, povedzme ľudí, čo sa na to vzdelávanie pozerajú zo strany tých organizátorov, ale dnes to bude iné, lebo dnes si Kristýna pozvala ako hosti študentov, ktorí nám povedia, ako to celé vnímali z tej druhej strany. Takže vítajte a odovzdávam slovo Kristýne, ktorá to už tu bude potom ďalej teda moderovať v mene Živice. Majte sa dobre.
Ďakujem veľmi pekne za privítanie, aj za prichylenie v tejto skupine. Tak dúfam, že vám prinesieme nejaké podnetné myšlienky na zamyslenie. Presne ako Vlado povedal, ja som teda zo Živice, z portálu Čierna labuť a venujeme sa tam aj témam vzdelávania, samozrejme, keďže je to naša taká živičná téma. No a povedali sme si, že koho sa pýtať na to, ako by mali vyzerať školy, než tých, ktorí do nich chodia. A na ktorých táto pandémia samozrejme aj na učiteľov, ale aj na tých samotných žiakov veľmi silno dopadla. No a my v Živici máme také moto, že v každej kríze sa skrýva aj nejaká príležitosť. Takže dnes dúfam teda túto s hostiami, prípadne aj s vami, keď sa pridáte a prídete ku nám na stage, budeme hľadať také možno poučenia, ktoré nám tá korona v tom školstve priniesla a čo by sme si mohli možno aj adaptovať do toho, ako školy fungujú aj neskôr, lebo verím, že nie všetko bolo iba úplne strašné a možno sa tam nájdú aj nejaké veci, ktoré budeme vedieť využiť pre budúcnosť. Takže tak ja by som také prvé kolo vlastne dala túto s mojimi hostiami, ktorí boli takí zlatí, že boli ochotní sa do tejto diskusie pridať. A my sa vlastne ináč vôbec nepoznáme, že vlastne mám na vás kontakty cez mojich kolegov z redakčnej rady. Takže možno tak na úvod aj pre ostatných, aby vedeli, že s kým sa rozprávame. Keby som vás mohla poprosiť, že povedzte v skratke niečo o sebe, že koľko máte rokov, na akú školu chodíte, aby sme si vás vedeli nejako zaradiť, že aká je vaša taká nejaká úvodná pozícia. A neviem, že či budem vyvolávať, alebo choďte za radou, možno ako ste prišli, že na tým možno, ak môžeš začať.
No dobre, tak teda ja som Natália, alebo teda toto, Naty, a mám 17 a chodím na gymnázium na Bajkalskej.
OK, super. A Oliver?
Tak ja sa volám Oliver, mám 19 rokov a som maturantom na gymnáziu Greslingova v Bratislave.
Díky. A Natália.
Ahojte, takže som Natália, ja študujem v Banskej Bystrici na strednej škole s vyučovacím jazykom čínskym a som v 4. ročníku, je to 5-ročná škola, ale na úvod by som rada povedala, že moja skúsenosť bude asi možno trochu iná, lebo ja mám individuálny študijný plán, takže to bude také trochu zaujímavejšie.
Nevadí, super, tak budeme mať aj takýto pohľad, lebo veď predpokladám, že aj tam boli možno nejaké zmeny. Respektíve možno budeš vedieť dať ľuďom tipy, keďže ty už funguješ v takej možno väčšej slobode, nie v takom tom klasickom rozvrhu, že pondelok až piatok, prvá hodina, šiesta hodina. Ako si to možno trošku inak usporiadať. OK, no čo ma zaujímalo, tak možno ako prvé, aby sme si ešte vás tak trošku utriedili, je, že aký bol možno nejaký váš vzťah teda ku škole pred pandémiou, ako sa vám darilo, ako, že chodili ste radi do školy, alebo skôr nie, skôr to bolo niečo, čo by ste radi proste nejak zásadne zmenili, že ako to bolo pred tým, ako celé toto začalo?
Pôjdeme zasa poradie.
Ako chcete.
Tak môžem začať, keď som si to už zapula ten mikrofón, že... Takže moja skúsenosť bola, akože je to zaujímavé študovať po čínsky. Zistila som v tých rokoch, že to nie je úplne až tak to, čo chcem robiť, že to nebolo. Akoby nebavilo ma to až tak, ale boli predmety, ktoré ma bavili veľmi a bavilo ma veľmi dostávať dobré známky. Takže akože v procese môjho štúdia za tie 4 roky ma bavilo, proste ma dobré výsledky, že som sa z toho vždy veľmi tešila, takže ma bavilo celkom sa učiť samozrejme. Iba teda tie čínske predmety boli také, že som to robila už len z toho princípu, že som na tej škole.
A ako si sa dostala, prepáč, k tomu, že teda študuješ po čínsky?
No, to je akože vlastne jediná stredná asi na Slovensku zatiaľ. Je to iba taký experiment, že my nemáme ešte maturitnú triedu. Tento rok vlastne maturuje prvá trieda z tej školy. A objavila som to úplne proste náhodou na internete. Moji rodičia boli proste veľmi ustrachaní, že nechceli, aby som išla niekam ďalej z mesta, a tak som si myslela, že ja som veľmi chcela, tak som si povedala, že na Čech najskôr presvedčím, a toto bolo také, že viete, že proste trh sa rozmáha, že to proste má veľa príležitosti, že je to veľmi cool povedieť po česky, že to na neviem, bahoci to, a potom ma pustili, takže to bolo také celé zaujímavé.
OK, a ty máš teda individuálny študijný plán. Ja si ťa stíším, aby sme sa, lebo trošku nám to väzbí, že mala si ten individuálny študijný plán už predtým, alebo to vzniklo nejak v procese?
Ja som si o ňho žiadala, myslím, že už v auguste dokonca, pretože ma prijali na stáž a ešte do iného študijného akoby takého vzdelávacieho programu, takže som vedela, že to nebudem stíhať, lebo obidve tie veci boli v Bratislave a táto škola je v Bystrici. Čiže ja som ho nechcela, pretože aby som akože sa tomu, že by som sa tomu nestihala venovať, len aby som stíhala cestovanie. Lebo ten ešte kým tých pár mesiacov bol offline, tak seriózne som chodila aspoň 2-3 dní do školy, že normálne od rána do večera, a potom som chodila nočákmi medzi Bratislavou a Bystricou, to bolo hrozne vtipné, veľmi únavné. Ale potom vlastne prišiel online, ja som sa strašne tešila, že som to nemusela už robiť, lebo fakt ísť o druhej ráno niekam, aby si rovno ešte do školy na vyučovanie a potom zasa večer naspäť je úplne proste vyčerpávajúce. Ale mala som to už vlastne od začiatku školského roka tohto.
OK, čiže vlastne tú koronu si zažila aspoň v tom úvode, ten prvý pol rok, dá sa povedať, nie?
Hej, áno.
Dobre, super, ďakujeme. Tak toto bola Natália a jej story, alebo jej nejaký background. Povedzte, kto chcete ísť ďalší, ja vás nechcem vyvolávať.
Tak môžem ísť ja. No, nakoľko chodím na 8-ročné gymnázium, tak pred koronou vlastne som už bol 7. rok na tej škole, alebo som začínal 7. rok na tej istej škole. No a ak budem úprimný, tak ten druhý stupeň, ako aj na predchádzajúcej základnej škole, tak som sa moc neučil, lebo som sa nepotreboval učiť na to, aby som dostával dobré známky. Ale potom, jak prišli semináre a mohol som si vyberať predmety, ktoré ma bavili, tak na to som sa tešil, lenže vlastne druhý pol rok tretieho ročníka už nebol prezenčný. Takže to bolo pre mňa troška smutné, lebo predsa len sa človek teší tých 6 rokov na niečo. Takisto som bol aj na výmennom pobyte v Norsku počas prváku, takže to mi dosť pridalo a videl som aj nejaký iný spôsob, akým sa dá vyučovať, alebo jak sa dá to školstvo robiť. No a keď som sa vrátil na Slovensko, tak som dostal takú viac menej facku, lebo predsa len môžem asi povedať, že objektívne ten norský školský systém je lepší, alebo teda minimálne mne vyhovoval viac. No a potom tá jediná vec, na ktorú som sa vlastne tešil v tej škole, tak mi bola tak akoby odopretá, alebo nebolo to to, čo to bolo ten prvý pol rok v tom treťaku.
Mm-hmm, to je veľmi zaujímavé, čiže ty si hneď v prvom ročníku, že teda ty si na 8-ročnom gymnáziu, ale myslíš akože prvý ročník asi tej strednej školy ako keby.
Áno.
Že si išiel do toho Norska. No a hovoríš, že si sa tak tešil na tie semináre, prečo? Lebo teda to bolo niečo, čo sa tak viac podobalo na to, čo si zažil v Norsku?
Nie, bolo to skôr z toho hľadiska, že som viac orientovaný na tie spoločenské predmety, no a keď je človek v triede s ľuďmi, ktorí sú rovnako orientovaní alebo majú rovnaký záujem v tých daných predmetoch, tak je to lepšie, ako keď tam je proste tá zmeska v tej klasickej triede, kde nie každého to baví a nie každý proste sa snaží alebo dáva pozor na tom vyučovaní. A na tých seminároch tie hodiny vyzerali inak predsa len. Čiže preto som sa viac tešil na tie semináre, lebo sa dalo preberať viac do hĺbky a nielen vlastne tie veci na tom povrchu okolo.
Jasné, chápem. OK, super, to je veľmi zaujímavý background, myslím, že máme na čo nadviazať, ale ešte by som si prešla asi z Naty, že Naty, ty si mala teda ako to s tou školou, že bolo to niečo, čo si mala rada, tešila si sa do školy, alebo skôr by si prijala, keby bola úplne iná ešte predtým, ako prišla tá korona?
Tak ako ja som s prezenčným vyučovaním nemala problém, lebo som aj nevedela, že môže byť niečo iné predtým. A ako zase ja som to mala tak trochu opačne, že som vlastne v prvom ročníku, prvom pol roku už sa vlastne nás prvýkrát zavreli. Tak to bolo možno také, že nie, že by mi to odobrala, ale som sa nestihla akoby tak aklimatizovať na tú strednú školu, lebo ako vtedy to bolo pre mňa celkom nové. A teraz ako keď už som tento druhý pol, teraz práve sme nastúpili znova prezenčne, tak som ako keby sa musím na to druhýkrát s tomu druhýkrát prispôsobiť. Nie som to vôbec vykonta, lebo som väčšinou strednej školy bola online. Ale tak neviem, u nás bola škola aj prezenčne ako taká celkom vyčerpávajúca. Máme aj celkom veľa hodín väčšinou, že aj 8 a tak. A to sa preniesa do toho online, takže akože tam nebola žiadna zmena veľmi. No, takže tak.
Mm-hmm. Čiže možno rovno nadviažem, že to som teda chcela takto pokračovať, to ma veľmi zaujíma, že ako to vyzeralo, keď teda ste prešli na to dištančné vyučovanie, že či ste dostali možno nejakú väčšiu mieru slobody, alebo naopak vlastne to skôr vyzeralo, že to bolo teda, to som počula od mnohých iných žiakov a študentov, že to bolo ešte horšie ako sedieť v tej škole, lebo naozaj, že ani prestávky pomaly medzi tými jednotlivými zoomovými hodinami neboli dosť dlhé na to, aby človek si odskočil aspoň na záchod. Tak ako to teda vyzeralo, keď už ste museli ísť domov a zrazu ste prešli na nejaké to dištančné vzdelávanie? Naty, poď, ty si to tak otvorila ako prvá.
No tak u nás to bolo tak podobne, ako si povedala, prichol ten príklad, že proste hlavne teraz, ako keď sme od oktobra boli online, čiže zrýchlo, vlastne sme nastúpili na ten systém znova a ako proste nemali sme veľmi dlhé prestávky a často sme mali aj strašne veľa, že mali sme vyučovanie skoro takisto dlhé ako v škole, ale na to sme mali aj všetky tie assignment, čo sme museli robiť, takže sme vlastne akoby v škole alebo pri práci na škole strávili strašne veľa času a to sa veľmi tak cítilo, že majú toho tak strašne veľa, že nebolo aj nejaký priestor proste robiť niečo iné, iba stále tú školu. Lebo napríklad prvýkrát ešte minulý rok, tak to nebolo vôbec také, ako tam bol úplne taká pohodička, lebo nikto ani nevedel, čo s tým má robiť. Ale tento rok to bolo ako rozhodne iné, úplne, no nebol teda čo zna nič okrem tej školy. Nejak tí učiteľa ako keby stratili takú tú hranicu, že teraz v škole, keď proste zazvoní alebo keď sa skončí vyučovanie, tak už sa nič nedeje, ale tam na tých online hodinách tak oni akoby stratili tú hranicu aj s tou prácou.
Čiže tá prvá skúsenosť počas tej prvej vlny bola skôr taká, akože že pokojná, že vám nedávali hej tak veľa úloh a tak ďalej, a potom zistili asi, že musia ísť podľa toho plánu, že to vlastne nebudete stíhať, a bolo to akože náročnejšie. A ostatní, je to niečo podobné? Teda Natália, ty to budeš mať asi trošku iné, ale možno Oliver, ako to vyzeralo u vás?
No, u nás vyzerala tá distančná výuka tiež počas tej prvej vlny tak, že ľudia sa im nemuseli viac menej pripájať, lebo nehrozili za to žiadne dôsledky, ani následky z toho neboli, nakoľko nebol k tomu upravený školský poriadok. Ale teraz vlastne tá druhá vlna, sme boli od októbra distančne, tak to bolo podobne, že už sa na to sa normálne zapisovali neospravedlnené hodiny, ak sa človek nepreukázal, že na tej hodine je. A čo sa týka množstva úloh, tak neviem to veľmi objektívne posúdiť, nakoľko nás, náš kolektív to troška tak stúžilo, lebo sme si pomáhali s tými úlohami, že vždycky to robil niekto iný, a preto väčšina triedy mala voľný čas.
Aha, čiže
potom
čiže
niekto poslal do triednej skupiny,
okay.
Iba sme si poupravovali odpovede a mali sme to bez toho, aby sme to robili, takisto aj na písomkách to tak fungovalo, že sme si dosť pomáhali navzájom. Čiže tá distančná výuka nám viac menej iba pomohla v tom, že ako rýchlo vieme googliť, no. A v lepšom písaní na klávesnici nám to pomohlo asi.
Aha, ale tak takto spoločne si akože vyrábať tie zadania, tak to ste mohli aj predtým, nie? Či to sa tak nedalo? Lebo tak si predstavím, že dostaneš niečo na doma, no tak sa môžete spojiť.
Áno, ale nefungovalo to až v takom veľkom množstve, nakoľko keď sme boli v tej triede, tak sme boli tak rozkupinkovaní. Samozrejme, že sme si písali do triednej skupiny, že kto má úlohu, že prosím pošlite, ale tá odpoveď neprichádzala tak často ako počas tej distančnej, kedy sme si to reálne oplácali tým, že napríklad niekto, kto bol dobrý, najmä tomu v dejepise, tak pomáhal na písomke z dejepisu, niekto, kto bol dobrý na fyzike, tak robil to, niekto, kto bol dobrý v matike, zase robil to, nakoľko tí ľudia si uvedomovali, že počas tej písomky im niekto pomôže, tak oni na oplátku zase pomôžu tomu zvyšku toho kolektívu tým, že spravia tú domácu úlohu. Čo až tak možné nebolo počas tej prezenčnej výuky.
Jasné, jasné, chápem. To je veľmi zaujímavé. Čiže vy ste si vlastne našli ako keby cestu, ako z toho vykľúčkovať, z toho závalenia tými úlohami, že ste sa prepojili. Ja si pamätám, že my sme si tak vyrábali zadania na semináre práve, ale to boli akože podklady na to, aby sme sa akože z toho učili. Ale úplne, že by sme si takto úlohy zdieľať, to neviem, to si nepamätám. A na tým možno aj u vás sa niečo takéto podobné dialo?
Akože jasné. Ja iba teraz, že ja pôsobím v študentskom parlamente, takže mám veľmi dobre navnímané, čo prežívajú tí moji akoby študenti v Banskej Bystrici v meste. A to je to fakt, že to, čo sa deje, že si vlastne ľudia pomáhajú, ľudia, no, akože tie deti si pomáhajú, že si vypracovávajú tie veci dopredu, alebo si dokonca triedy medzi sebou pomáhajú, že si posielajú tie previerky, ktoré ešte niektorí nepísali, lebo to je proste hrozne ľahké. A nikto nemá pocit, že musí, alebo že je nutený, alebo že mu to robí akékoľvek proste dobro. Lebo ja fakt, že myslím si, že tá, akoby to online vzdelávanie hrozne veľa deťom pomohlo uvedomiť si, ktorý predmet je ten, ktorý ich baví. A tie, čo ich nebavia, proste iba odpíšu, lebo nemajú žiadnu motiváciu sa na to učiť. Ako napríklad u nás na škole, je to síce čínska škola, ale je s zameraním na prírodovedné predmety. A vy idete študovať jazyk, kdežto máte viacej testov z fyziky ako z tejčinštiny reálne. Čiže samozrejme, že ak ste tam kvôli tomu jazyku, tak nebudete proste tráviť hodiny. Fakt akože naše testy sú také, že ja sa na to môžem učiť 6 hodín a zostanem z toho trojku, takže fakt je to úplne hrozne ťažké. Takže nebudete tráviť tie hodiny tým učením sa, keď viete, že to môže proste niekto spraviť akoby, alebo vám s tým pomôcť, alebo sa na to môžete lepšie pripraviť, dostať dobrú známku a mať viac času na to, aby ste sa venovali niečomu, čo vám reálne dáva zmysel. Že to akože je fakt. A ja to úplne chápem, akože nemyslím si, že to je niečo, čo treba tie deti viniť, lebo je fakt, že si proste našli cestu a zistili, čo ich baví a je, ukazuje to ako veľmi všeobecný je ten vzdelávací systém, že nie je vôbec nastavený tak, aby nejaké tie vlastne vklady alebo tie talenty deti podporoval, ale aby ich generalizoval proste do jednej roviny, že všetci kto vie to isté. Čiže to akoby nevyzdvihuje nič v tom človeku, nedáva mu to možnosť rásť v tých oblastiach, ktoré sú pre ňoho tie najzaujímavejšie. Presne ako hovoril Oliver, že on mal tie svoje vlastne semináre, ktoré máš už na konci má strednej, čo sú proste posledné 2 roky iba. A aj tak tých seminárov máš hrozne málo a okrem toho máš proste ďalších 5x milión predmetov, ktoré sú pomimo, hej, že fyzika, keď nikdy v živote si ho robiť nič nebudeš, alebo chémia, alebo biológia, alebo aj deje, že tie množstvo toho učiva a tých vlastne toho, čo očakávajú tí učiteľia od tých detí, by malo byť aspoň trochu prispôsobené tomu, čo ten žiak chce reálne robiť.
Mm-hmm. Super, ďakujeme za názor. Čo hovoríte, ostatní súhlasíte?
Ja úplne súhlasím, to bolo to, čo spomenal, že ako vynikli viac tie veci, čo nám zaujímajú, to sa stalo aj u nás. A ja by som skoro povedal, že to u nás je ukázalo tak ten rozdiel, ako nie sme síce, že prirodovedne zameraná škola, ale to sa ako úplne ukázalo, že proste, neviem, ktoré tie predmety naša škola keby pokladala za dôležitejšie, lebo dáme tomu také, takú fyziku a chémiu sme mohli mať aj trikrát do týždňa, niektoré také predmety ako dejepis, akože ja osobne som mávala tak možno raz za 2 týždne dokonca niekedy. Mm. A takže určite to ukázalo také, že čo tých ľudí viac sa zaujíma a čo si myslím, že je dôležitejšie, hlavne keď sme takto online a museli sa prioritizovať niektoré hodiny z nejakých dôvodov.
A vieš aj povedať, že ktoré boli tie predmety, ktoré si ty objavila, že teba naozaj tak bavia?
No, ja skôr ako tie tiež to humanitné ako dejepy, to som skôr pocitala tak, že mi chýbali, lebo som ich nemala tak často a keď som ich mala, tak som sa nejako čo najviac tešila na tie, som akože sa snažila a ja vlastne sa čo najviac naučiť za cenu toho, že som ako možno si potom pýtala pomoc od spolužiakov na fyzike alebo na chémii.
Mhm, jasné. Toto by ma možno zaujímalo aj od ostatných, že či máte pocit, že to tak bolo u všetkých, akože že každý z vašich spolužiakov si našiel niečo, čo ho tak bavilo a to ostatné trošku pustil, alebo či tam náhodou neboli aj také prípady, že oni vlastne vpustili všetko počas tej korony.
Tak, ak sa môžem teda ozvať, tak mám spolužiaka, ktorý pol roka proste nevyšiel z bytu a nenapájal sa na 90% hodín. Ale myslím si, že väčšina mojich spolužiakov si tie svoje obľúbené predmety, že si ich našli skôr, než prišla pandémia. A že iba tá pandémia ich tak viac utvrdila v tom smere, ktorým chcú ísť. Čiže je to asi rozdiel od školy k škole, by som povedal, ale ak ešte môžem nadviazať na to, čo hovorila Natália predtým, tak to je presne problém podľa mňa slovenského školstva, že ono chce mať všeobecné vzdelanie, ale ide moc do hĺbky s tým všeobecným vzdelaním. Že poviem príklad, že na čo je proste niekomu vedieť, do akých alebo aké fázy do akých fáz rozdeľujeme 30-ročnú vojnu, keď chce študovať, neviem, molekulárnu biológiu. To je proste úplne zbytočné, že k tomu všeobecnému rozhľadu mu stačí iba vedieť, že nejaká 30-ročná vojna bola, že to bol vlastne konflikt protestantov a katolíkov a nie proste vedieť bitky, akým mierom sa to skončilo a kto viedol akú armádu v ktorom roku.
Jasné, úplne chápem. Ono asi zámer za tým je, že aspoň niečo z toho si zapamätáte, hej, z toho kvanta, kvanta údajov, ale zrejme, samozrejme by to malo smerovať skôr k tomu pochopeniu. Chcem iba vyzvať všetkých, čo nás počúvate, ak sa chcete zapojiť, tak môžete sa prihlásiť, ja vás potom tuto pridám, ak by ste k tomu mali aj vy nejaké postrehy alebo skúsenosti z vašej školy alebo, ja neviem, od vašich detí, tak kľudne sa zapojte, môžete stlačiť, že sa chcete pridať na pódium. No, Oliver, mňa by zaujímalo u teba ešte, že ty si teda v tej špecifickej situácii, že končíš školu, mal si mať tie semináre, a prešlo sa do online. Tak ako toto prebiehalo?
Tak, no, nám nastavili rozvrh tak vtipne, že ja som mal buď semináre, že úplne že po obede, od tretej do... alebo teda od druhej do štvrtej, alebo potom som mal druhý extrém, že nultú a prvú hodinu. Čiže buď som ich počúval tak letmo, že som išiel do práce alebo niečo, na brigádu, alebo som zaspal. Jednoducho. Čo bolo troška také smutné a predsa len ten online priestor nie je tak vhodný pre diskusiu, lebo menej ľudí sa zapojí napríklad do tej diskusie, lebo sa im nechce ozvučovať, alebo nie sú reálne pri tom počítači, že tam prídu trikrát počas tej hodiny niečo povedať, aby ich profesor nezapísal. Čiže keď to môžem porovnať s tým treťakom, tak to bol dosť úpadok, čo sa týka tých seminárov a kvality.
Mhm, jasné. No vy všetci teda na mňa pôsobíte, že teda ten záujem z vašej strany by bol a no, tie podmienky neboli úplne ideálne. A hovorili sme o tom, že jedno z tých takých možno dobrých vecí, na čo tá korona bola, bolo, že viacerí objavili alebo sa tak utvrdili v tom, čo sú tie predmety, ktorým by sa chceli viac venovať do hĺbky a tie ostatné možno tak trošku pustili. Máte ešte niečo ďalšie, v čom vidíte nejaké pozitíva predsa len, lebo jasne, nešlo to všetko hladko, ale možno aj to, že ste mali, ja neviem, väčšiu slobodu, alebo že ste mohli viac používať tie digitálne technológie. Oliver, ty si spomínal, že ste mohli googliť veci, ktoré proste zbytočne by človek držal v hlave. Tak skúste ešte, ak vám napadajú nejaké ďalšie také, aj možno tie pozitíva, ktoré by ste boli radi, aby sa preniesli do školstva ďalej, tak toto by ma veľmi zaujímalo.
Tak ak môžem začať, tak za mňa pozitívne bolo, keďže ja som pôvodom z Kukučinova, kde som žila, to je pri Leviciach, a potom som išla na strednú do Bystrice, tak som jednoznačne mohla tráviť viacej času s rodinou vďaka online, lebo to bolo také obdobie, že aj bratovi som narodilo dieťa, chcela som byť viacej doma, mala som tu možnosť, lebo zvyčajne sú to proste tri hoďky alebo teda dve niečo, nechce sa vám úplne stále cestovať, takže som tam bola doma iba na víkendy. Čiže to je pre mňa veľký plus a ako som hovorila, aj to, že som proste mala možnosť stíhať veľmi veľa vecí naraz a že som si mohla spraviť niekoľko online vzdelávaní, vlastne tým, že všetko prešlo do online, tak sa vlastne vám otvorili dvere, ktoré predtým by ste ani neuvažovali o nich, že by ste niečo také mohli spraviť. A z toho, čo viem o svojich spolužiakoch, i veľké plus bolo, že pre nás ako gymnazistov, teraz vyslovene, lebo tak samozrejme odborné školy majú svoju prax, my nemáme okrem vzdelávania viac menej skoro nič, lebo to štúdium je veľmi náročné a ťažké, čiže trávite veľmi veľa času iba učením sa a nezostane vám tak veľa času na to, aby ste reálne nejak pracovali alebo je stážovali alebo sa nejak inak zapájali okrem školy, proste žiadne extra curriculars. A niekoľko mojich spolužiakov si reálne našlo zamestnanie. Jeden spolužiak dokonca robí ajťaka, akože to normálne, že dobrej známej firme, že sa mu podarilo sa tam dostať za to, že vlastne má extra čas, a ktorý by nemal, keby to bol offline. Že aj vďaka tomu, že mu tí spolužiaci pomáhajú s veľa úlohami, aj vďaka tomu, že vlastne to skončí a nemá už viac menej tie domáce úlohy, neboli až tak nejak strašne hrotené ako na offline, tak si mohol nájsť niečo, čo ho reálne baví a má teraz proste doživ, že to by sú navyše vec, ktorú by nemal, keby nebolo toho online. A to sa stalo akoby viacerým deťom minimálne z nášho mesta.
Mm-hmm. To znie perfektne. Oliver, ty si tiež spomínal, že si vlastne pracoval. To je taká novinka, že si vlastne začal pracovať počas korony, alebo...
No, tak vlastne som mal viac času na to, aby som mohol brigadovať aj mimo víkendov alebo toho letného obdobia. Ale väčšie plus si myslím skrz ten voľný čas bolo, že som sa konečne zapojil do olympiád. Som sa zapojil do dejepisnej olympiády, čo mi vlastne pomohlo aj dostať sa na školu bez príjmačiek. Čiže to je pre mňa také najväčšie plus, lebo tú prácu by som teoreticky aj vedel sklbiť s tou školou. Aj keby bolo to prezenčné vyučovanie. Čiže tam ten časový rozdiel, čo sa týka tej mojej možnosti pracovať, bol nie až tak veľký. No.
Uh-huh. A tie olympiády, tie si myslíš, že by si počas bežnej školy akože nestihal alebo nezvládal?
Nechcelo nechcelo by sa mi to robiť, lebo by som proste mal 8 hodín vyučovania a potom nechcem ešte behať po nejakých kultúrnych alebo historických pamiatkách a písať prácu, keď môžem ísť proste s kamarátmi von. A teraz, jak som nemusel, alebo nie, že nemusel, ale viac menej nedával pozor na predmetoch, ktoré ma ešte tak nezaujímali, tak som mal ten čas vlastne pracovať na tej olympiáde a učiť sa tie veci, ktoré som potreboval na to.
Jasné, úplne chápem, to znie ako dobrý point, čiže taká možno tá väčšia sloboda určovať si, na čo využijem ten svoj čas a presne ako sme už spomínali, že ktoré sú tie predmety, ktorým sa chcem venovať viac do hĺbky. Naty, ešte máš niečo ty?
No, ako ja mám tiež takúto podobnú skúsenosť, ja som tiež mala vlastne kvôli tomu, že všetko bolo online, som mala aj priestor spraviť si taký online kurz akože z oblasti, čo ma veľmi zaujímala aj mimo školy. Alebo ešte, čo celkom pomohlo v škole, čo sme predtým nemali, bolo vlastne ako keby také osamostatne, že nám dávali samostatnú prácu a to nám dávalo lepšiu príležitosť si tak vlastne zmanažovať čas tak, ako sme my chceli, že nemusím to spraviť v ten deň počas tých hodín tú prácu, ale môžem sa spraviť cez víkend alebo deň potom, tak to také, že sme, no, že bola väčšia voľnosť vlastne v tom rozvrhu, tak to bol určite veľké plus.
Čiže vnímaš to ako pozitívum, že nestávalo sa ti, teda ja osobne sa priznám, že som občas taký akože chronický odkladač, hej, že pokiaľ není úplne posledná minúta, dokedy treba niečo spraviť, tak to posúvam a posúvam. Čiže toto sa vám nestávalo, že tá sloboda trošku potom vám urobila aj predsa len stres?
No tak to samozrejme, to sa dialo aj mne, aj veľa ľuďom, ale tak, no tam sa musela sa snažiť o to teda neodkladať, ale hej, asi 50% rejs to stávalo, že v ten deň alebo pol hodinu pred deadline, takže no to sa vždy stane.
hej, že je to tiež taká dobrá škola života asi v tomto. kľudne ostatní, čo nás počúvate, ak máte otázky, tak budeme radi. Môžete sa prihlásiť, pozývame vás, je to diskusia a preto používame túto platformu a nie nejaké podcasty alebo niečo podobné, takže kľudne môžete kliknúť a keď nie, tak by ma zaujímala možno ešte taká oblasť tých digitálnych zručností, lebo to bola zrejme tiež taká pomerne veľká šoková terapia, neviem či pre vás osobne, ale určite aspoň pre učiteľov a pre celú tú infraštruktúru, že zrazu museli tie hodiny nejakým spôsobom pretaviť do toho online sveta. Tak ako to vyzeralo z tejto stránky a bolo to niečo, čo vám vyhovovalo, čo by ste možno v nejakej časti radi zachovali aj neskôr?
Akože u nás teda to ani nebol šok, potom sa dalo veľmi čakať, že učiteľa na to vôbec nie sú pripravení. Je proste fakt, že máme hrozne veľké množstvo starších učiteľov, ktoré s digitálnym svetom nemajú veľa skúseností, že na to nemajú poriadne školenia, že sa sami nevzdelávajú, tak v tom dobre. Fakt bol, že u nás niekoľkí učiteľi dokázali používať EduPage a nechávali si veci posielať na e-mail, čo je vlastne ako keby hrozne hlúpe, lebo keď niekomu posielate svoju previerku a on vám potom tvrdí, že ju nedostal a vy ste mu ju poslali a jediný človek, ktorý to vyoveriť, je ten ktorý človek, ktorý vám hovorí, že ste mu ju neposlali, tak ako sa z tej situácie nemáte ako vykľúčkovať, kdežto v EduPage proste je nejaká tretia osoba, ktorá k tomu má prístup. Čiže to bolo úplne akože problémové. Je fakt, že niekoľko projektov vzniklo na to, aby ako keby študenti vzdelávali učiteľov v internetovom svete, aby vedeli pracovať s počítačmi. A podľa mňa ani nebolo až tak ťažké preklopiť tú hodinu do online, lebo jediné, čo ako keby sa zmenilo, je, že sa rozprávate na displej, nie na triedu, že stále mali za sebou tabulu, mohli na ňu písať čokoľvek, čo chceli. Mne to vôbec neprišlo ako keby tak náročné, ako to vyzeralo z ich pohľadu, že fakt, že niektorí boli úplne že neschopní, až to tak musím povedať. Ale moji spolužiaci aj ja, akože veľmi ocenili, alebo teda majú taký ten pocit, že keby aj teraz už ideme do offline, od pondelka myslím, tak by to tak mohlo zostať, že ak je niekto chorý napríklad, tak by mal mať tú, že tá hodina by mohla byť streamovaná, že ak má niekto záujem si tú prednášku alebo teda tú hodinu vypočuť, ak je to napríklad z hodiny, ktorá ho veľmi zaujíma, tak by mohol mať tú možnosť, že do budúcna by to mohlo byť také hybridnejšie, ale akože, že moji spolužiaci jednoducho tá komunikácia bola na bode mrazu, lebo proste vypnuté kamery je úplne klasická vec. Ľudia fakt nie sú pri tom počítači, iba si to zapnú, aby boli a môžu pri tom proste robiť, čo chcú. Ale teda tí učiteľia to podľa mňa vo veľkej časti nezvládli až tak dobre.
Mhm. OK. A ostatní?
Tak ja mám takú skúsenosť, že počas tej prvej vlny hlavne tí starší profesori vôbec netušili, jak ten Microsoft Teams funguje. No a napriek tomu, že bol proste viditeľný progres v ich zručnostiach, čo sa týka tých technológií, tak sa nám stávali také veci, že pani profesorka nevedela založiť hodinu, ktorú mala naplánovanú v kalendári, a založila proste novú. A preto pol triedy proste čakalo na hodine, kde nebol profesor, a iba im pípli proste neospravedlnené hodiny. Len kvôli tomu, že si nevšimli, že sa začal úplne iný meeting. No a k tomu hybridnému, ako hovorila Natália, my sme to do istej miery mali nejaké 2 týždne, keď sme ešte tento školský rok chodili do školy. A bolo to do istej miery dobré, nie každý profesor to robil, avšak chýbala tam nejaká tá interakcia medzi tými študentmi, ktorí boli online, a tým vyučujúcim, ktorý tam bol prezenčne. No a potom taká sranda sa stala, že to pani riaditeľka zatrhla na porade, čiže nejaká možnosť toho vylepšenia tam už potom ani nebola.
Jasné. Ono je to náročné, keď niekto je vlastne v miestnosti a časť ľudí je len cez počítač a vlastne to sa snaží nejakým spôsobom sledovať, prípadne mu rôzne naklápajú tú obrazovku toho monitoru, aby aspoň niekoho videl alebo niečo videl. Tak asi je to predsa len rozdiel, ako keď sú naozaj, že všetci za svojím vlastným počítačom alebo smartfónom a sú na Zoome. A na ty, ako to vyzeralo u vás z tej digitálnej stránky?
Tak u nás to bolo podobné, ten prvý pol rok, ešte minulý rok, ten to bol taký kostrbatý, tiež sa museli všetci naši učiteľa vlastne naučiť ako prasatý Microsoft Teams. Niektorým to šlo lepšie, niektorým horšie, ale potom ten už tento rok, tak vtedy to už bolo na úplne iný úrovni, už to viac menej bez problémov, to všetko išlo, pokiaľ neboli naozaj nejaké veľké technické problémy. A ja určite súhlasím s tým, že by sa to mohlo dať nejako hybridy. Napríklad, čo mne osobne veľmi pomohlo, boli, že sa tie hodiny nahrávali, že som si to mohla potom spätne pozrieť, ak som napríklad nechcela niečo zapísať, alebo ak som na tej hodine proste nebola, že to by definitívne mohlo ostať aj do budúcnosti.
Ja som chodila na univerzitu vo Viedni a tam sme mali dokonca taký systém, že prednáška, keď bola teda, že prednášal prednášajúci, neboli to cvíka, bola natáčaná a zároveň vlastne človek si mohol posúvať tú prezentáciu a posúvalo sa mu aj to video, že to bolo vlastne krásne prepojené, čiže nalistovala som si ten slide, ktorému som nerozumela, a spustila sa mi tá časť videa, kde zrovna to ten vyučujúci vysvetloval, čo bola úplne perfektná vychytávka. No a toto by ma zaujímalo, že či naozaj to bola teda taká tragédia v úvodzovkách, že sa tie hodiny vôbec nezmenili, len sa preniesli na to video, alebo mali ste aj nejaké svetlé príklady učiteľov, ktorí ten digitálny svet využili ale na to, že tie hodiny boli tomu aj prispôsobené, hej? Čiže neprebiehali tak tým klasickým, že píšem na tabulu a niečo diktujem, ale že sa nad tým ten učiteľ alebo učiteľka zamysleli a prispôsobili to tomu digitálnemu svetu. Mali ste aj takéto nejaké pozitívne skúsenosti?
Tak za mňa hej, my sme mali taký špeciálny, vypadlo mi slovo, predmet, že slovenský jazyk, alebo tá cvičenie zo slovenského jazyka a literatúry, no a tam sa nám striedali každého štvrť roka profesori a preberali sme iné literárne obdobia. No a jeden pán profesor si uvedomil, že predsa len si nečítame doma tie ukážky, tak sme začali čítať vlastne tie ukážky spolu na tých hodinách a potom sa viac zameriaval na naše pohľady a naše názory, čo sa týka tých ukážok, a mali sme proste viac diskutačné hodiny, než takéto klasické rozprávanie a písanie si poznámok.
To znie dobre. A ostatní, mali ste tiež niečo pozitívne?
Tak pre mňa akože z hľadiska toho študentu na individuálnom študentu pozitívne v oblasti, ja som trošku mi to popresekala, keď sa pýtala, iba aby som sa uistila, že či je sa pýtala na tie pozitíva online vzdelávania.
Jo, áno, áno, hej.
Takže pre mňa ako študentka na vlastne individuálnom študijnom pláne, tak dnes mňa veľmi potešilo, že akí boli moji učiteľia veľmi tolerantní, že vyslovene, akoby, ja sa venujem proste ľudským právam a politike, takže napríklad moja chemikárka a fyzikár mi dávajú minimum úloh, iba to však akoby, že povinné, že úplne, že to musím mať a nezač, ako keby vždycky mi povedia, že proste rob si svoje, že iba tento test potrebuješ mať a že potom ťa nechám. Že ja som sa hrozne tešila z toho, ako keby dokázali vďaka tomu online viacej vidieť tie moje aktivity, ktoré robím mimo školy. Lebo keď som bola v škole a robila som tie isté veci, tak proste boli prísnejší, boli hnusnejší, že vlastne, že ich to, že to neviem ešte, čo chcem, čo ak budem robiť s fyzikou niečo, tak proste musíme všetky tieto veci. Ale že vďaka tomu online som aj ja mala priestor sa do viacerých vecí zapojiť a ako naho som už nerobila iba dve, ale štyri veci v tej oblasti, tak to bolo také, že no, asi to myslím vážne, tak dobre. Čiže to je jedno veľké pozitívum a to ma akoby najviac potešilo, lebo som proste mohla robiť veľmi veľa toho.
Uh-huh. A čo sa týka toho používania tých digitálnych nástrojov, mala si aj nejakú takú akože dobrú skúsenosť, že niekto tú hodinu naozaj pretvoril do toho digitálneho svetu?
Nemyslím si, že na našej škole sa takto niečo stalo, lebo väčšinou sú to aj učitelia, ktorí majú vypnuté kamery. Takže je to také veľmi smutné, také celé iba šedé a tak. Ale zasa ja ani osobne ani nechodím veľmi na tie hodiny, pretože pre mňa má akoby väčšiu hodnotu, že sa naučím na test za ten čas, kde by som 40 minút strávila na hodine, ktorá mi tak veľa toho nedá, lebo oni to fakt nevadia spraviť tak dobre, že by som to pochopila lepšie. Akoby, no, neviem, mrzí ma to, ale nemám až nejaký konkrétny prípad pozitívneho digitálneho vzdelávacieho zážitku.
V pohode, však hovorme tak, ako veci sú. Ja som bola iba zvedavá, lebo jasné, že to nemá človek potom z toho taký zážitok, alebo nie je to proste efektívne využívať tie platformy len na preklopenie toho klasického vyučovania, lebo oni ponúkajú teda mnohé nástroje a dávajú možnosť dať tým aj tým žiakom alebo účastníkom kurzu proste oveľa väčšiu slobodu. Tak som bola zvedavá, či to niekto využíval. Ešte na tým možno, ak máš nejaký príklad, ak ste mali teda dobrú skúsenosť v tomto smere.
No, ako u mňa toho tiež nebolo veľa. Jediné, čo by podľa mňa bolo také dobré, bolo, že u nás bol teraz druhý polrok z matematiky hlavne zameraný na ako geometriu a tam bola veľká výhoda toho, že naša učiteľka videla vlastne nás zdieľať taký skica alebo niečo také, že vlastne sme nestratili to, že sme si to mohli nejako predstaviť, že ona to iba nehovorila do prázdna, ale vlastne vedela nám to aj nejako ukázať, tak to si pamätám, že to bolo celkom dobré, no. Ale inak tiež nemám toho veľa.
OK. No a čo mi napadá ešte ako taká posledná možno oblasť, na ktorú sa aj mnohí pýtajú, my sme dali aj na náš Instagram takú možnosť, že čo by sa vás ľudia opýtali, sú kamaráti, alebo teda to, že tej škole často sa tešíme do školy v podstate kvôli tomu, aby sme sa stretli so spolužiakmi a s kamošmi. A teda Naty, ty si spomínala, že bolo to také náročné z hľadiska tej aklimatizácie v prvom ročníku strednej školy. A Oliver zase naopak, že vás to tak utožilo ako kolektív. Tak neviem, že bolo to pre vaše priateľstvo alebo vzťahy skôr zaťažkávacie obdobie, alebo naopak, kebyže to máte tak vo všeobecnosti zhodnotiť, bolo to pozitívne?
Tak záleží na tom, jak to beriem, ako vnútro triedne vzťahy, to podľa mňa utužilo, minimálne u nás, ale vzťahy s ostatnými triedami to dosť zhoršilo, nakoľko tam nebola taká častá proste interakcia medzi tými ľuďmi. Sa mi stalo, že proste ľudia, s ktorými som sa normálne bavil cez prestávky, alebo sme mali proste taký small talk, keď sme sa stretli na chodbe, tak to vymizlo, že sme sa proste ani nepozdravili, lebo sme sa viac menej rok nevideli.
Jasné. No, Natália, ty asi so svojím individuálnym študijným plánom to máš také špecifické,
že? mohla by som povedať, no naša trieda nemala ani predtým veľmi dobré vzťahy, ale to, čo sa stalo, je, súvisí to s tým, ako si všetci pomáhajú, tak ono to nie je tak, že si všetci pomáhajú, ono to je tak, že tí, čo to vedia, to spravia a tu je to, kde prichádza ten problém, lebo niektorí moji spolužiaci, ktorí tie veci robia, sú potom hrozne nasrdení z toho, že tí ostatní nevedia ani poďakovať, že už to zobrali ako samozrejmosť. Takže práve opak, že nie, že to zlepšilo tie vzťahy, ale že trošku to viac aj navštrbilo z tohto dôvodu, že proste mali taký pocit, že oni to robia za nich a zároveň nemali to srdce na to, aby to nespravedli, lebo vedeli, že im to veľmi pomáha. Takže to spravili a potom sa aj pohnevali na to, že tí ostatní nie sú schopní vôbec poďakovať alebo to nejako oceniť, proste dať im kredit. A čo sa týka celej školy, alebo teda Banskej Bystrice ako také, tak vlastne je fajn, že tie vzťahy ochladli jednoznačne, lebo ani tí akoby najlepší kamaráti z najlepších, čo ste mali takého toho jedného alebo dvoch tých najlepších kamarátov v tej triede, tak kvôli covidu proste z bezpečnostných dôvodov ste sa nestretávali ani nič také. No a v online si neporozprávate akože nejaké osobné veci. Takže neviem, že u nás to fungovalo takto, no, že toto je ten vedľajší efekt toho pomáhania.
Uh-huh. A na ty?
No ja som mala veľmi podobnú skúsenosť. Naša trieda, my sme sa poznali už väčšina z nás zo základnej školy. My sme vlastne už iba prešli spolu na strednú. A akože už odtedy proste my sme si neboli veľmi blízke, nič. A teraz tiež vlastne akože to, čo sme mali, to aj to málo zmizlo. To napríklad v triede cez prestávky, keď sa aspoň tak trochu rozprávať, ak ten Oliver spomenul to small talk, tak to úplne zmizlo. Proste pred začiatkom tých hodín, keď tam ešte bol učiteľ online, tak tam bolo ticho. A tiež aj s tým pomáhaním, tak vlastne pomáhali sa nám zaujímavé tým, čo sa proste nejak kamarátili, ale že by to bol nejaký veľký skupinový effort, tak to tam vôbec nebolo. A no tiež aj s inými triedami to tiež vymizlo a ja, čo som mal odtiaľ aspoň takých tých kamarátov z videnia, tak vlastne, keďže sme sa teraz nevideli, tak už to také ťažšie s nimi znovu nadviazať ten kontakt. Takže podľa mňa sa u nás väčšina tých kontaktov nie že prerušila, ale teraz ich ako keby musíme znovu objaviť alebo znova sa k ním vrátiť späť, lebo teraz boli úplne bez nich.
Jasné. No a kebyže to máte tak zhrnúť, tak tešíte sa na to, že idete teraz, myslím, že presne ako hovorila Natália, od pondelka naspäť do školy, alebo by ste boli radšej, keby to ostalo v tom diaľkovom režime?
Ja jednoznačne som veľmi nešťastná z toho. Ja mám celý týždeň depku. Lebo akože ja som sa medzi tým presťahovala do Bratislavy. A medzi tým som si proste spravila tri rôzne kurzy a zapísala sa na štvrtý, že Moral Foundations of Politics, ktorý má asi 8 týždňov, je to z Yale-u a je to super ťažké a ja sa fakt neviem sa predstaviť a ešte k tomu som si našla prácu. Tak dostala som ešte vlastne ponuku byť klima ambasador a neviem čo všetko, akože strašne veľa vecí sa mi stalo teraz, hrozne som sa toho tešila, až to bude hrozne super, lebo však už končí školský rok a tak, no a teraz ten posledný mesiac do toho musím ísť do tej Bystrice osobne aspoň teda dvakrát do týždňa alebo trikrát a vôbec neviem, ako všetko mám stihnúť, že ja z toho mám strašnú depku a moji spolužiaci, akože všetci, nie je v našej triede jeden človek, ktorý by sa z toho tešil. Ale verím tomu, že veľmi veľa detí sa zase teší práve kvôli tým vzťahom a kvôli tomu takému fyzickému kontaktu alebo proste tomu, že sa môžete pýtať, že tá diskusia je otvorenejšia proste v offline ako v online. A to treba proste, akože že tá diskusia najčastejšia bola, že ako to prežívajú introverti a extroverti. Čiže pre introvertov super, pre extrovertov strašné.
Dobrý point. Ale tak extroverti by sa mali vedieť prejaviť aj online, no kto vie. Oliver, ako ty? Tešíš sa naspäť do školy?
No, nemám sa na čo tešiť úprimne. My sme školu mali, nepamätám si presne dátumovo. Keď sa dalo, tak my sme do tej školy chodili, no a vlastne teraz sme už druhý týždeň doma. Prvý týždeň sme mali online výuku, na ktorej sme nemali ani jednu hodinu, nakoľko všetci profesori povedali, že radšej s nami ukončia tú strednú školu osobne, kým ešte budú mať tú možnosť a nebudú nás už trápiť. Teraz momentálne máme riaditeľské voľno ako štvrtáci, No a ďalší týždeň nám začína akademický týždeň, no a potom už máme odovzdávanie vysvedčenia maturitného, čo znamená pre nás, že nebudeme žiakmi školy, takže ja už do školy nepôjdem, no.
OK, a keby hypoteticky ešte ste ďalej študovali, teda že nemáš ten koniec školy, tak ako by to bolo? Čo by si preferoval?
Tak poviem tak zretrospektívne, ja som sa do tej školy tešil, nakoľko som tam mal aj, alebo nielen ja, ale mali sme tam aj rozbehnuté nejaké projekty. Som bol predseda žiackej školskej rady a tešil som sa na to, že proste by som mal tú možnosť niečo spraviť, ale tým, že tam nebol ani jeden neštvrták, tak tam bolo príliš málo ľudí na to, aby sme niečo vedeli spraviť a príliš to bolo okresané tými pravidlami na to, aby sme sa mohli nejak stretnúť. Čiže tešiť som sa tešil, ale po tej skúsenosti reálnej to beriem tak, že to nebolo až tak dobré.
A na ty?
No, tak ja už som v škole vlastne teraz prvý týždeň a ako no musím povedať, že ako ja rozhodne by som preferovala to online so všetkými tými vlastne negatívami, čo to malo, lebo teraz ako síce ako to už bolo povedané predtým, že tá napríklad na tých viacich diskusných hodinách tá diskusia je asi celkrát lepšia, že učiteľ sa vlastne už nepýta otázky a tak jeden žiak, ktorý sa nad ním zlutuje, mu odpovie, ale vieme sa normálne rozprávať už medzi sebou. Ale tiež som mala podobný problém, že som bola zapísaná na ten kurz, ale našli som ho stihla dokončiť predtým, než sme išla späť do školy. Ale to si neviem predstaviť, že by som mala robiť teraz ešte v škole. A u nás sa vlastne skoro nikto neteší, že ideme teraz do školy, možno inokedy, keby sme išli, by to bolo lepšie, lebo teraz nám vlastne začína obdobie záverečných testov, takže vlastne všetko to, čo sme sa nenaučili v tom online systéme, sa teraz musíme rýchlo doučiť a zrazu po skoro roku písať znova prezenčné testy. Takže je to také stresujúce obdobie teraz, no nie je to vnímané zrovna pozitívne.
Veľmi zaujímavé. No, ak máte ešte ostatní, čo nás počúvate, nejaké otázky alebo nejaký svoj pohľad zo svojej školy, tak kľudne sa prihláste, alebo neviem, Vlado, ak si tu, ak máš ty niečo na naše decka, tak povedz.
Áno, som tu, počúvam to celý čas, teda sa zbytočne zapájať a bradím slovo, lebo dnes to malo byť hlavne o nich. No mňa to, na jednej strane ma to neprekvapilo, čo hovorili, lebo mám pocit, že dosť dobre poznám tú situáciu na škole, aby som teda aj vedel, že mnohé problémy, ktoré spomínali, že nastanú. Na druhej strane, neviem, do aký miery je toto reprezentatívna vzorka našich študentov, ale veľmi dobre sa to počúvalo. Mne sa najmä páčilo to, že oni dokázali vlastne okamžite teda tú školu nahradiť inými formami vzdelávania a vlastne proste tie kurzy a všetko možné, že nemám pocit, že by boli teda rok ležali niekde na gauči a proste boli niekde na Facebooku alebo TikToku, že mám pocit, že ten čas využili rozumne. A príde mi to veľmi komické, keď teraz viacerí povedia, že im vadí tá škola, že sa do nej musia vrátiť, lebo že im to naruší ich vzdelávanie. Tak to ako je veľmi, veľmi paradoxné, ale myslím, že je to ako, že to dobre ukazuje na to, že tá škola by mala so sebou niečo robiť, lebo proste verím tomu, že mnohým mladým ľuďom, najmä takýmto aktívnym a samostatným ako títo, že už je pomaly skôr príťažou v tom vzdelávaní, najmä už teda v ich veku, nehovorím o prvom, druhom stupni základnej školy, ale už proste stredoškolákom, maturantom, že tá škola už pomaly viac zavadzia, než niečo dáva. Takže toto je len moja skromná poznámka, ale kľudne ešte ďalej diskutujte, nech sa páči.
Hej, ja som sa tiež tak na tom vnútorne zabávala, ako neviem teraz už kto z vás to hovoril, že je Natália, tuším, že ty sa radšej na to naučíš doma, ako by si mala do tej školy chodiť a počúvať to tam 45 minút, že tá efektivita toho času v tej škole je zrejme nie je úplne dobre nastavená. No, tak neviem, povedzte, ak ešte chcete debatovať, môžeme. Ja som si tak moje okruhy, čo ma zaujímalo, som sa vás popýtala a myslím, že také závery sú jasné, že tá sloboda, keď človek s ňou vie narábať, je fajn a má možnosť si vybrať to, čo ho baví a to, čomu sa chce venovať do hĺbky. Asi ťažšie to majú takí, ktorí úplne nie sú ešte, ako to mám povedať, zorientovaní, že ešte neobjavili to, čo ich baví, ako Oliver má ten dejepis, Natália ľudské práva. A tým pádom potom možno by nerobili vôbec nič, neviem, ale tak to by mala byť zrejme tiež asi rola tej školy a tých učiteľov, aby žiakom pomohli v sebe ten talent alebo ten záujem objaviť. Tak možno na záver povedzte, že ako sa vám to podarilo? Bolo to vďaka učiteľom alebo bolo to nejaký iný príbeh, že ste sa našli v tých svojich témach?
Ja si snažím sa spomenúť, ako to začalo celé. No, ja som vlastne začala v rade študentov mesta v druhom ročníku na strednej a potom sa to vlastne išlo viezlo. A od toho roku sa celý môj život preniesol mimo školy proste. Čo veľmi, naozaj to nám je štipné, ako ste hovorili, aj ty, Kristina, aj vy, Vlado, že fakt, že je, že mne proste tá škola celkom zavadzia, lebo ja jediné, čo potrebujem, je proste, aby som mala ten maturitný vysvedčenie, aby som mala to, že som to ukončila, lebo akože fakt je, že mňa veľmi bavilo chodiť do školy a teraz akože sme maturovali zo slovenčiny, tak mám priamo 1,13, že fakt akože, že ja som sa veľmi rada učila aj všetko, že to nie je tak, že by som bola nejaký uliavak, ale že proste ja už viem všetko, čo potrebujem vedieť a keď sa chcem proste špecializovať na tie ľudské práva, tak mňa tá škola nemá čo viacej dať. Že keby som už prerastla trošku tú školu a hlavne pri tých gymnáziách je to práve tým, že to je také veľmi všeobecné, tak som proste si našla svoju cestu, som si to preklukovala a vlastne ten individuálny mi dal priestor na to, čo akože je super, že aspoň tá škola ponúka takúto možnosť, keď už nič ne. A ja som vlastne cez tú radu, potom cez rôzne projekty, cez stáže, cez nejaké kurzy a podobne, som si vlastne doplnila všetko, čo som chcela, čo ma zaujímalo a čo som potrebovala. A teraz vlastne ja osobne už riešim vysokú školu a tam proste, neviem, ten rok ešte posledný, že naozaj, že ja naozaj čo si plánujem, škole na poslednom mieste, naozaj úplne na poslednom. Že snažím sa iba nejako obísť, aby som tam nemusela vôbec ísť.
Olivera, tvoja cesta k dejepisu?
No, moja cesta k dejepisu začala skorej, takže od doskorej, viac menej z také nejakej vlastnej iniciatívy. Predsa len je to predmet, alebo keď nebereme len dejepis ako školský predmet, ale celkovo históriu, ako nejakú spoločenskú vedu, tak si myslím, že je to jedna z najdôležitejších, nakoľko ukazuje chyby našej spoločnosti. Preto ma to tak viac zaujalo, ale predsa len by som sa chcel poďakovať hlavne mojej profesorke dejepisu za to, že ma dokopala k tej práci a k tej dejepisnej olympiáde, lebo bez nej by som sa k tomu nedostal. Si pamätám jej vetu, že ak chcem u nej zmaturovať na jednotku, tak musím robiť dejepisnú olympiádu, lebo by ma bola škoda, kebyže ju nerobím. Takže to viac menej vďaka nej som sa dostal vlastne k tomu nejakému hlbšiemu poznaniu tej histórie a takej práci cez tými dejinami. No.
Mm-hmm. Výborné. No ja mám taký iba anekdotický príbeh, že môj brat mladší neznašal fyziku, keď chodil do školy. Nič z toho nevedel. Presne, ty si rozprával, že spoločne ako trieda si nejak vypracovali tie zadania a niečo tam niekde napísali, ale vôbec tomu nerozumeli. Potom zmenil školu a mal inú učiteľku, ktorá s nimi tú fyziku riešila cez experimenty a chodil domov totálne nadšený, že čo zase sa naučili a že ako to celé ten svet funguje. A vlastne skončilo to tak, že teraz akurát končí bakalára fyziky, že si to vybral ako štúdium na vysokej škole a nebyť tej zmeny, tej školy, respektíve novej učiteľky, tak sa k tomu podľa mňa nikdy nedostane. Takže určite vedia tí učitelia zohrať takúto veľkú rolu. Ty si hovorila, že si tiež robíš nejaký extra kurz a neviem, či si spomínala, že aká je to téma, tak prípadne povedz a že ako si sa k tomu dostala.
Tak ten kurz, on bol o dejinách umenia vlastne a ja som sa k nemu paradoxne dostala cez môj učiteľa fyziky, ktorý vlastne nám ako proste druhákom všetkým povedal, že teda je možnosť sa zapojiť do takýchto rôznych kurzov, lebo tam boli rôzne témy od ekonomiky, cez fyziku až teda po tie dejiny umenia. A tak som sa na to prihlásila a vlastne tak som odnášala nejaký záujem a takisto cez aj moju učiteľku vlastne máme ten predmet dejiny umenia ako samostatný, tak ona určite akože to, ako o tom rozpráva vlastne a ako to vyučuje, u mňa určite zbudilo záujem veľký. A takisto ešte aj akože okrem toho tiež tie spoločenské vedy, tak to je tiež vlastne cez tiež jednu veľmi dobrú učiteľku, ktorú mám na občianke, lebo ako väčšinou občianku, akože som sa aj myslela, že to bude strašne nudný predmet, lebo akože každý, koho poznám, sa to sťažoval, ale akože s ňou je to niečo úplne iné, takže tiež sa ako ukazuje to, že na tých učiteľoch to veľmi závisí, ale takisto akože cez toto bolo, cez túto online sféru, a vlastne aj to, čo Natália hovorila, že niekedy ani nemusia byť tí učiteľa, ani tá škola, že vlastne cez takúto vlastnú iniciatívu alebo proste externe sa dá to nájsť. No.
Perfektné.
Pardon, chcela, že keď tomu môžem doplniť, tak je fakt, že je to extra robota, aby ste si to našli vo školy, a že keby učiteľia vlastne mali väčší záujem, tak veľmi veľa detí a mladých ľudí by si našlo svoje, to, čo ich baví, rýchlejšie a ľahšie a nemuseli by do toho dávať toľko času, energie a toľko proste, že akoby ja musím robiť hrozne veľa vecí navyše a je to únavné. Keby vlastne sú niektorí učiteľa na mojej škole, ktorí majú vlastne záujem s tými deťmi pracovať a pýtať sa ich a hovoriť o mojich možnostiach a tie predmety robiť zaujímavo, lebo presne ako si hovorila s tou fyzikou, ja som mala samé jednotky z fyziky na základnej, vlastne mali najlepšiu učiteľka, sa chodila na olympiády a potom som prišla na strednú a nedokázala som mať lepšiu známku ako proste trojku, veľmi vynimočne dvojku. Akože je to veľmi, ten učiteľ je najdôležitejšia tá postavička, že okrem rodičov učiteľ je v živote detí najdôležitejší človek. A fakt by to mal brať ako keby trošku viac vážne, ale viac tomu venovať času a prípravy a energie. A aj ten ako keby štát by mal trošku byť prísnejší, lebo ja viem, že ich to nie je dosť, ale sorry, akože 1500 učiteľov teraz na Slovensku má záznam v trestnom registri. A to je ako pre mňa hrozne smiešné, pretože to vedela teraz 2 dní dôvodu, že mohlo by to byť trošku lepšie.
Pardon, že skáčem do toho, len záznam v trestnom registri neznamená, že spravili nejaký závažný trestný čin, len si zoberme na to, jak máme nastavené na Slovensku zákony a za čo všetko je záznam v trestnom registri, akože of course, do nejakého, alebo teda v nejakom smere to o niečom svedčí, avšak nie každý záznam v trestnom registri nevyhnutne znamená, že ten človek je zlý. Predsa len všetci robíme chyby a dokým sa jedná o nejaké trestné činy bez obete, tak nemyslím, že je to relevantné, alebo napríklad, neviem, za čo všetko sa dá dostať zápis v trestnom registri, je toho veľa a veľa z toho viac menej nemá nejaký extrémny vplyv na to, či ten učiteľ dokáže byť dobrý, alebo že či je to vhodná osoba na prácu s mládežou.
Ono asi, toto je už taká úplne okrajová vlastne časť toho, keď sa rozprávame o tom, akí sú slovenskí učitelia, ale určite sa nájdu aj takí, ktorí sú teda výborní. Ja som veľmi rada, že ste tu spomenuli aj tie pozitívne príklady. A neviem, Natália, mne iba tak napadá, že čo by tomu vedelo pomôcť, je možno také pozdvihnutie toho statusu toho učiteľa, že dnes nemajú v mnohých očiach učitelia nejaké dobré meno, že by to bolo nejaké prestížne povolanie. Pritom aj vy sa zhodujete na tom, že oni vedia vlastne ovplyvniť budúcnosť mladých ľudí a to, kam budú smerovať. No, takže asi toto by vedelo potom nejakým spôsobom pomôcť, pritiahnuť tam tých ľudí, ktorí sú dobrí a ktorí by toto chceli robiť, ale dnes možno si takéto povolanie nevyberú, lebo jednak finančné otázky a tak celkovo tú motiváciu tam potom teda nemajú. To len tak na okraj, že my v Živici sa, ako Vlado spomínal, snažíme s týmto pomôcť. Máme taký projekt Učiteľ Slovenska. Je to ocenenie pre najlepších učiteľov a ja som úplne čumela, že akí úžasní ľudia sa tam každý rok prihlásia a čo všetko pre tie decka robia. Takže je to veľmi dôležité určite. Dobre, no postupne nám už asi aj ľudia sú unavení, ak sa tak na to pozerám. Tak asi by som to pomaly uzavrela. Ja som veľmi rada, že ste si našli čas. Pre mňa osobne to bolo veľmi zaujímavé počuť vaše pohľady. Každý ste z inej školy, trošku máte inú situáciu. A áno, ako Vlado povedal, ste asi taký, možno nie úplne typická nejaká reprezentatívna vzorka, že agentúra Focus by nám to tu asi neschválila, ale to nevadí. Veľa to hovorilo o tom, že keď dostanete tú slobodu a už viete, že čo vás baví, tak možno viete ten svoj čas využiť efektívnejšie ako tým každodenným sedením v škole. A môžeme teda nájsť nejaké poučenia aj z tejto novej situácie, do ktorej nás pandémia dostala. Tak ja sa teším a ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa tu s nami takto porozprávali. Mám rada, ak sa ešte niekedy budeme takto počuť alebo niekde inde.
Ďakujem aj ja za náš teda klub Výchova a vzdelávanie, že ste prišli a myslím, že to bolo veľmi zaujímavé a ja som si osobne na základe toho trochu vylepšil predstavu o našom školstve. Možno nie o tých učiteľoch alebo o tých školách, ale o žiakoch určite. A žiaci sú tiež dôležitá súčasť školstva. Takže myslím si, že to s tým našim školstvom nie je až také zlé. Oni to tie školy niekedy trochu kazia, ale tí študenti to zachránia. Takže majte sa všetci dobre. Myslím, že to môžeme týmto ukončiť a príjemný zvyšok štvrtkového večera. Dovidenia.
Ahojte, ďakujem.
Ďakujeme, ahojte.
Ďakujem. Ja mám ešte takú otázku na Natáliu, keď je tu. Tam môžem sa ísť pýtať teda.
Áno.
Si hovorila, že ťa zaujíma politiku a ľudské práva a napriek tomu chodíš na čínsku školu, alebo teda školu, ktorá je vyučená na čínskom jazyku, že neprieči sa ti to tak trošku.
Good point. Ja som sa na tom tiež veľmi bavím, ale fakt je, že keby chcem, ja nechcem pokračovať konkrétne s čínštinou nič, ale keby chcem, tak no aké lepšie miesto si vybrať, ako to, kde reálne máš najviac možností tie veci vylepšovať. Ale áno, akože ja som na čínštinu išla kvôli tomu, že som mala úplne inú predstavu o svojom živote vtedy, ale ľudské práva a politiku si s tým nespájam, proste chcem zostať tu na Slovensku. Už teraz. Takže je to iba také, že fakt doštudujem a decid.
Yes, ok, ďakujem.
No jasné, ahojte.
Ahojte, perfektná posledná otázka. Ďakujem, Oliver. Majte sa, pekný večer. Dobre, Vládko je tu teda, či...
Áno, dobre, už tak. Potom však prípadne si buď zavoláme, alebo si napíšeme nejaké dojmy, dobre?
Dobre. Ďakujem.